Dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Na današnjoj preskonferenciji rezultate rada svojih ministarstava u protekloj godini predstavit će ministar Predrag Bubalo, Ministarstvo privrede, ministar Milan Parivodić, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, ministar Radomir Naumov, Ministarstvo rudarstva i energetike i ministar Bojan Dimitrijević, Ministarstvo trgovine, turizma i usluga. Na samom početku, reč ministru Bubalu, izvolite.
Dobro, funkcioniše. Ja se potrudio da napišem ono što sam mislio da vam kažem, prema tome dajem reč ostalim kolegama. Šalim se, mislim da smo se dosta često družili u protekloj godini, da ste vi to pomno pratili otprilike šta je vlada radila, posebno Ministarstvo za privredu. I zaista smo se potrudili da i na ovaj jedan prigodan način obeležimo i kažemo sve šta je bilo najaktuelnije u protekloj godini, ali evo da ipak i danas nekom živom rečju ostane zabeleženo sledeće. Počeo bi od toga da sam početak svojih aktivnosti u vladi ili da kažem prvih pola godine proveo u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom. Naravno, neću uzimati vreme, dragoceno vreme za izlaganje mom kolegi gospodinu Parivodiću, ali želim da kažem da sam se u tom nekom početku angažao dosta oko saniranja i otklanjanja senki u ekonomskim odnosima između naše države i privredne saradnje između naše države i nekih važnih država za našu ekonomsku saradnju, kao što je Nemačka, kao što je Rusija i kao što je Italija. Učestvovao sam u tom periodu i pregovorima sa MMF-om, Svetskom bankom, ali tu sam bio deo tima i o tome bi manje pričao i spominjao. Posebno želim da istaknem još jednom, znači ono što je urađeno sa Nemačkom, vezano za odnose između Daimler Chryslera i Bora, i mogu sada da vas informišem da je tada na nekom početku postignut sporazum i da je potpuno izmirena obaveza koju je Bor imao tada, tako da sa malim zakašnjenjem, ali ipak izmireno, i u tom delu mislim da je Daimler Chrysler veoma zadovoljan. Imamo isto tu situaciju, smo imali nerešenu sa Nemcima vezano za VestLB i Sartid, i u najvećem delu i to na neki način sanirano, odnosno VestLB je dobio i nove šanse za kreditiranje u Srbiji. Što se tiče Italije, imali smo takođe dva problema. Jedan je rešen na taj način i moram istaći da je on ipak još u toku rešavanja, bar u 27,5%. Znači, 72,5% smo postigli otpisa od Fijata. Ostalo je još obaveza da u ovoj godini izmirimo 27,5% ili u apsolutnom iznosu 11 miliona. Ja sam optimista da će to uspeti, ali ono što je najbitnije kod ovoga, treba istaći da je to bio onaj početak, inicijalni početak, veoma važan za ukupno rešavanje pitanja Fijata. Jer nakon toga su rešeni interni dugovi, odnosno alocirani na zavisna preduzeća, na matično preduzeće, i kao što znate, za dva dana počinje faktički privatizacija Zastave. Prva tri dela su na aukciji 10. zatim četiri značajne celine zavisna preduzeća su 16. aprila. I to je početak organizacionog, da kažemo, organizacione relaksacije grupe Zastava. Paralelno sa ovim vode se intenzivni pregovori i sa nekoliko strateških partnera oko da li samo montaže ili ukupne privatizacije, vidjet ćemo, ali za sada što je bitno, nakon tri godine što niko nam nije otvorio vrata vezano za Zastavu, imali smo protekla dva meseca veoma intenzivne razgovore i sada već polako se dotičem i ovoga ministarstva gde sam proveo poslednjih 6 meseci. Vezano za te dugove, imali smo još probleme sa Italijanima Duferco i Sartid. To je postignut dogovor da ide rešavanje problema kroz proces stečaja koji se inače vodi nad stečajnom masom onoga što nije privatizovano od strane US Steela, i ta imovina, mogu vam reći, da nije beznačajna, tako da će jedan deo potraživanja moći da naplate poverioci. Sa Rusima smo postigli jedan veoma uspešan sporazum, rešili smo pitanje potraživanja i dugovanja u oba smera, ali tu je bilo dosta vezano projekata i rešenja za Ministarstvo za energetiku i rudarstvo, tako da to ostavljam gospodinu Naumovu. Sada da kažem konkretnije vezano za Ministarstvo privrede. U Ministarstvu privrede sam od negde s početka jeseni, znači negde od septembra meseca. Ono što je karakteristično, to je da je u poslednjih, od 1. septembra do 31. decembra, 253 preduzeća prošlo kroz proces privatizacije, bilo kroz aukcije, tendere ili delovi koji su u portfelju akcijskog fonda. To je jedan značajan pomak u odnosu na rezultate koje smo imali u prvom delu protekle godine i koji su zaista bili veoma, veoma skromni. Tako da zaista više ne stoji ni jedan argument o nekom, jer ja stavljam zaista znak jednakosti između reformi i privatizacije. Jer glavna okosnica, mada su reforme u svom značenju mnogo šire, ali s obzirom na značaj privatizacije koje imaju za reformu i za promene svake vrste, onda skoro da možemo staviti znak jednakosti između reformi i privatizacije. Sama činjenica 253 preduzeća, pri čemu 14 javnih tendera objavljenih u decembru, koji sada upravo dolaze u završnu fazu ovih dana. Ja mislim da od tih 14 svega u dva slučaja nije otkupljena dokumentacija, tu smo produžili rokove za otkup dokumentacije, u 12 slučajeva imamo znači zainteresovane partnere, što je veoma dobro. Centralno pitanje kojim sam se ja lično bavio sa saradnicima, a saradnici su radili i druge stvari, su upravo preduzeća koja su u najtežoj situaciji u našoj zemlji. To su ona velika preduzeća, preduzeća koja su predviđena da se privatizuju nakon restrukturiranja i takođe vezano za moj rad, za rad Ministarstva za privredu, su činjenice da su prva preduzeća koja su prošla ceo proces restrukturiranja upravo od septembra meseca pa nadalje privatizovana. Tu želim da spomenem pre svega Livnicu Kikindu, zatim Sever Suboticu, takođe tri preduzeća koja su u decembru raspisani tenderi, za koje su u decembru raspisani tenderi, to je Prva Petoljetka, 14. oktobar i Hipol iz Odžaka. Na tom intenzivnom radu ćemo nastaviti, posebno očekujemo podsticaj nakon izmena zakona o privatizaciji, akcijskom fondu i hartijama od vrednosti, ali pre svega zakona o privatizaciji kojim smo predvideli i za koji očekujem da će konačno, iako smo predvideli kao ministarstvo još u decembru pripremili izmene i prošlo je vladu, nažalost zbog niza stvari i nekih prioriteta kako je to bilo utvrđeno, a i u jednom delu odlaganja skupštinske rasprave, došli smo evo i do aprila, što je, odnosno do marta, što je čisti gubitak sa aspekta restrukturiranja i rada ovih preduzeća za koje zaista moramo imati razumevanje i ja lično imam, jer potičem iz takve sredine i najčešće i najradije se bavim tim pitanjem, jer to i najbolje razumem. Znači, maksimalno sam se skoncentrisao da tim preduzećima stvorimo šansu, uključiv, evo kao što sam pričao na početku, o Zastavi, a Boga mi i o Boru. I evo, to je ono najkraće, želim da kažem da ćemo u ovom svestlu nastaviti 2005. godini sa posebnim akcentom na preduzeća koja su predviđena za restrukturiranje, jer od uspeha privatizacije ovih preduzeća meriće se ukupni uspeh privatizacije u ovoj zemlji. Od normativnih aktivnosti, evo samo radi podsjećanja, da kažem da je doneto nekoliko sistemski veoma važnih zakona, zakon o privrednim društvima, zakon o registru privrednih subjekata, zakon o stečaju, zatim neki zakoni o agencijama koji prate ove zakone, kao što je zakon o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, zakon o agenciji za privredne registre. Ima ih i još nekih izmena, pripremljene su izmene zakona o privatizaciji, akcijskom fondu i hartijama od vrednosti, a ono što su planovi pre svega za 2005. godinu, ulazimo na veoma ozbiljan način da pripremimo strategiju privrednog razvoja Srbije, a u okviru te strategije poseban deo bi bilo strategija o razvoju industrije. Zatim od zakonskih projekata spomenuću dva koja su po meni u ovom momentu sada od preostalih koji nisu urađeni veoma aktuelni, to je zakon o preduzetništvu i zakon o zadrugama. Mislim da je na kraju nakon donošenja zakona o privrednim društvima došao red i na zakon o zadrugama. Ima još nekih zakonskih projekata, ali mislim da nisu po svom značaju u rangu ovih. Od predviđanja i od nekih želja mislim da je vlada dosta konzervativno pristupila kada je planirala i programirala privredni rast za ovu godinu, znači rečeno je 4,5 do 5%. Ja možda je to i realno, ali mislim da nam nije dovoljno. Znači ja više govorim onako šta mi je želja i šta je potreba našeg društva. Smatram da je teško postići rast privrednog razvoja iz prošle godine od 8,3%, ali smatram da bi neki rast od 6% kao minimum bio neophodan za brže priključenje naše države razvijenim državama, odnosno mestu koji nam objektivno pripada. Zahvaljujem.
Hvala lepo. Ministar Parivodić, izvolite.
Dame i gospodo, ja ću vam reći rezultate Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom u 2004. godini. Nešto ću vam reći o planovima moga ministarstva za iduću godinu. Želim da naglasim da je gospodin Bubalo, ministar privrede, do 19. oktobra bio ministar u Ministarstvu za ekonomske odnose sa inostranstvom, tako da veliki deo rezultata koje ću sada navesti, delom koje je i ministar Bubalović naveo, sigurno da pripadaju njemu. Dakle, u oblasti razvojne pomoći Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom je realizovalo ukupno 617 miliona eura pomoći za našu zemlju. Od toga je 223 miliona u obliku donacija i 394 miliona u obliku kredita. Pripremljeno je 17 sporazuma sa donatorima. Usvojen je akcioni plan Evropske investicione banke za 2004. godinu u vrednosti od 250 miliona evra. Zatim, vrlo je važno da je Srbija u 2004. godini prvi put uvrštena u program susedske saradnje Evropske unije. Mi smo imali jednu posebnu konferenciju za štampu u kojoj smo objasnili ovo pitanje. Rešena su bilateralna pitanja sa Italijom u smislu potraživanja Fijata i Duferka i zbog toga je Italija odmrzla 72,5 miliona eura donacija i kredita. Sa Nemačkom su ostvareni vrlo dobri donatorski odnosi, u smislu da je Nemačka u 2004. godini odobrila 84,8 miliona evra, što je za 20 miliona evra više nego u 2003. godini. Srbija je sve vreme aktivno koristila sredstva iz CARDS programa u vrednosti od 212 miliona dolara. Tako dolazimo do ove početne cifre od 617 miliona dolara. Ono što je vrlo nova vest, to je da je USAID rešio po prvi put da radi sa vladom Srbije na programiranju pomoći. Do sada je USAID radio sa lokalnom vlašću, sa nevladinim organizacijama na programiranju pomoći i sad su oni preduzeli inicijativu da naredni period od 3 godine programiraju u saradnji sa vladom. To je najnovija vest koju sam čuo upravo pre nego što sam došao na ovu konferenciju za štampu. Što se tiče stranih ulaganja, ona iznose u 2004. godini 890 miliona američkih dolara. Vrlo je važan jedan dokument koji je u maju mesecu prošle godine usvojen od strane vlade Srbije na inicijativu Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom, a to je akcioni plan za otklanjanje administrativnih prepreka za strana ulaganja. Ovaj akcioni plan predstavlja jedan detaljan dokument na osnovu koga mi reformišemo naše društvo. To radi međuresorna komisija kojom predsedavam ja konkretno, Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom, tu ima 17 ministarstava uključeno i na osnovu ove matrice akcionog plana za otklanjanje administrativnih prepreka se sistematski rešavaju problemi u društvu. Dakle, ta komisija predstavlja jedan zaista od najvažnijih motora promena u društvu, sistemskih promena u društvu. Održana je 7 konferencija i prezentacija privrede Republike Srbije u 2004. godini. Najvažnija poseta je ostvarena od strane italijanskih privrednika, da je bilo između 400 i 450 privrednika koji su došli u Beograd u oktobru mesecu na manifestaciju koja se zvala Italija u Beogradu. Ono što je takođe vrlo interesantno, u okviru Pakta za stabilnost, konkretno Investment Compacta, koji radi zajedno Pakt za stabilnost i OECD, u 2005. i 2006. godini Srbija je imenovana za predsedavajućeg programa. Što se tiče bilateralne ekonomske saradnje, treba naglasiti da smo zaista napravili jedan pozitivan tektonsko pomeranje u regionu u pogledu tržišta. Zaključeno je u toku 2004. godine 8 sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Crne Gore i okolnih zemalja. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom je praktično pregovaralo te sporazume i određivalo sadržinu tih sporazuma, na osnovu kojih je pod pokroviteljstvom Pakta za stabilnost formirana ekonomska zona slobodne trgovine veličine između 55 i 60 miliona potrošača. To je jedna od najvećih komparativnih prednosti koje se našoj privredi dogodila u 2004. godini, koju mi stalno ističemo u komunikaciji sa stranim investitorima, a posebno imamo još jednu posebnu pogodnost, to je ugovor sa Rusijom, koji je još 150 miliona. Tako da kada saberemo, to je jedno tržište otprilike od oko 210 miliona potrošača, na kome mogu proizvođači koji proizvode u Srbiji da prodaju. To je vrlo važna informacija koju molim i vas da plasirate svima kada ste u kontaktu sa strancima, jer je zaista to jedna vanserijska uporedna trgovačka prednost Srbije u odnosu na sve druge zemlje u regionu. Podnet je zahtev u decembru mesecu 2004. Podnet je zahtev za članstvo Republike Srbije u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i formirana je radna grupa za Srbiju kao zasebnu carinsku celinu 15. februara 2005. godine. Mi smo učestvovali kao ministarstvo u unapređenom stalnom dijalogu i mi smo zaduženi za sve ekonomske aspekte pristupanja Evropskoj uniji. Izgleda da je taj unapređeni stalni dijalog sa tim svojim čudnim imenom vrlo dobro tekao i mi očekujemo pozitivnu studiju o izvodljivosti između 1. aprila i 15. aprila. To je realno da tada dobijemo pozitivnu studiju o izvodljivosti. Zatim imamo takođe vrlo dobru vest, a to je da je kvota, preferencijalna kvota za izvoz šećera u Evropsku uniju, će biti definitivno 180.000 tona. To je vrlo važna informacija koju želim pred vas da iznesem. Ponuda Evropske unije je bila 150.000, mi smo izašli sa argumentovanim kontrapredlogom i oni su usvojili 180.000, što je uvećanje za nekih 20-30 miliona u izvozu koji će ući u našu zemlju. Parafirao sam sporazum, nisam ja parafirao, moja pomoćnica je parafirala sporazum o tekstilu, ja treba da ga potpišem 31. marta ove godine, tako je dogovoreno sa Evropskom unijom. Na taj način će naši tekstilci moći ravnopravno sa drugima u regionu da izvoze tekstil i tekstilne proizvode u zemlje Evropske unije. Zatim, unapređen je izvoz čelika u Evropsku uniju jer je ukinuta antidampinška taksa Evropske unije. Mi smo nosioci saradnje sa Paktom za stabilnost kao najvažnijim oblikom regionalne saradnje i takođe sa centralno-evropskom inicijativom gde smo uvek zastupljeni bili. Što se tiče zakonodavne aktivnosti, to je opet kao što je ministar Bubalo rekao da je su njemu preduzeće normalno najbliža tema. Meni je pravo najbliža tema i možda sam malo na tu stranu okrenut više. A to je, ja jednostavno smatram da pravni okvir je pored privatizacije, najvažniji za unapređenje čitavog privrednog sistema naše zemlje. U razgovorima sa stranim investitorima svi prvo pitaju kakva je pravna situacija, kakva je svojinska situacija, kakvi su sudovi itd. Zbog toga sam poseban akcenat stavio na rad na ovim pitanjima. Uneli smo, moje ministarstvo je uticalo na određene odredbe zakona o izvršnom postupku, kojim je postupak naplate novčanih potraživanja skraćen na nekih 40 dana, sa prethodnih 1000 i nešto više dana. To može da izgleda kao detalj jer su to dva člana zakona, ali to je revolucionarna promena u privrednom sistemu Srbije. Zatim sam naše ministarstvo je takođe uticalo na određene odredbe zakona o radu u smislu balansiranja sa interesima poslodavaca. Smatrali smo da su malo prenaglašeni interesi radnika i da treba još malo zaštititi poslodavce i u tom smeru smo izvršili koordinaciju sa ministrom za rad. Zatim smo učestvovali u radu na zakonu o spoljnoj trgovini naoružanja koji je usvojen sad skoro 17. februara 2005. godine. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom je pripremilo zakon o hipoteci za ministarstvo financija, jer je to u direktnoj nadležnosti ministarstva financija, ali mi imamo ekspertizu. Tako da smo pripremili taj nacrt zakona koji će bitno poboljšati primjenu ovoga pravnog instituta u privrednom životu, što smatramo takođe da je jako važno, jer će prodaja nepokretnosti da se obavlja od strane profesionalaca, znači Agencija za promet nepokretnosti i advokata, neće više sudovi prodavati nepokretnosti i moći će da se ustanovi hipoteka na budućem objektu, to jest onog momenta kada se dobije građevinska dozvola, moći će da se ustanovi hipoteka na objektu koji će biti sagrađen. Tako da je to ogromna novost, to su dve suštinske promene u odnosu na postojeće stanje. Najvažniji zakonski projekat i verovatno zato i traje 4 godine od formiranja ministarstva 2001. godine, to je zakon o spoljnoj trgovini. Taj zakon je na samom završetku, ja sam i lično se dosta time bavio. To je jedna materija koja je vrlo zamršena, koja obuhvata režim spoljne trgovine, obuhvata carinski sistem i obuhvata inostrana devizna plaćanja. I to je jedno klupko koje treba razmrsiti od svih predrasuda koje je 50-60 godina komunizma zapetljalo u toj oblasti. Tako da mi tu sad planiramo da donesemo novi zakon o spoljnoj trgovini koji će suštinski liberalizovati režim spoljne trgovine i pojednostaviti procedure, neće više biti dozvola, biće samo prijave ugovora i to isključivo radi statističkih potreba da bi mogla da se vodi makroekonomska politika na osnovu tih notifikacija. Takođe smo pri kraju zakona o industrijskim parkovima. Smatramo da je to jako važno za industrializaciju zemlje. To će biti posebne oblasti koje će biti infrastrukturno već pripremljene, tako da industrijalci mogu da dođu bez gubljenja vremena oko traženja zemlje, objekata itd. Znači, to je još jedan projekat. Upravo sam formirao radnu grupu za zakon o arbitraži. Mislim da je vrlo važno da imamo međunarodnu arbitražu i ona zaista i postoji već 50 godina unazad, ali je bitno da imamo i domaće arbitraže kao jednu realnu, autoritativnu alternativu privrednim sudovima. Tako da ovaj zakon će, mislim, isto biti od velikog značaja za ceo privredni sistem. Takođe smo pokrenuli rad na zakonu o faktoringu. Napisali smo određene izmene zakona o uređenju sudova da bismo unapredili zaštitu intelektualne svojine i takođe završamo zakon o slobodnim zonama. Što se tiče rada za iduću godinu, navešću da su najvažniji ciljevi Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom integracija u Evropsku uniju. Znači, to je glavni cilj koji ima prioritet nad ostalim ciljevima, a paralelno sa tim ciljem moramo da radimo na što bržem pristupanju Svetskoj trgovinskoj organizaciji. To su dakle dva koloseka koji moraju ići ruku pod ruku. Cilj nam je da postignemo 1 milijardu dolara stranih investicija, međutim, evo, već sad možemo da se pohvalimo sa negde oko 500 samo od 3 transakcije koje su obavljene u prva 2 meseca ove godine. Mi smo namerno išli sa jednom konzervativnom procenom visine stranih ulaganja, mislim da će ona možda dostići 1,5 milijardu, ali neka ostanemo mi na ovoj projekciji pa da premošimo, uvijek je bolje tako. Dalje, jedan od suštinskih problema našeg društva, kao što znamo, je spoljno-trgovinski deficit. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom nema sve poluge kojima može da utiče na smanjenje tog deficita, ali u okviru onih nadležnosti koje nama pripadaju, mi ćemo se potruditi da utičemo na smanjenje spoljno-trgovinskog deficita, ali naravno to je strukturno pitanje reforme celog privrednog sistema. Naravno, nastavljamo reformu pravnog okvira za strana ulaganja i konačno, ali jednako važno, ako ne i važnije, poboljšanje imidža Srbije u svetu. Mi očekujemo da će donatorska pomoć u 2005. godini iznositi negde oko 600 miliona evra, da ćemo dobiti pozitivnu studiju o izvodljivosti, da ćemo ući u pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, da ćemo intenzivno ući u pregovore o članstvu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i o multilateralnom sporazumu o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi. Dakle, ovih 8 sporazuma kojima je formirana zona slobodne trgovine treba da postanu jedan multilateralni sporazum umesto ovih 8. Mi očekujemo realizaciju nekoliko koncesija, Kovin, Crni vrh, Jarandol i ove autoput koncesije koje se odnose na Niš Dimitrovgrad i Beograd Požegu. Ja mislim da je to bilo dovoljno. Ako bude bilo pitanje, ja sam otvoren za odgovor.
Hvala lepo. Ministar Naumov, izvolite.
Hvala. Dobro. Uvažene dame i gospodo, mi smo tokom protekle godine imali dobru saradnju sa vama i nadam se i u buduće ćemo imati u ovoj našoj energetskoj oblasti, posebno radi dobro sekcija novinara, energetičara, tako da dosta se to verno prenosi i kroz naše medije, tako da kažem, manje više rezultati našeg rada su bili vidljivi i u ovom celom proteklom periodu. Dakle, za godinu dana rada Ministarstva rudarstva i energetike ostvarili smo niz značajnih rezultata koje mislimo i da po važnosti prevazilaze interese ovog sektora. Srbija je u 2004. godini, posle više od 13 godina, prvi put imala potpuno stabilno i sigurno snabdevanje svim vrstama energenata i energije. Time je ispunila primarni i najvažniji zadatak. Rekordna proizvodnja električne energije ovih dana, što je zabeležena u enormno lošim zimskim uslovima, to najbolje potvrđuje. I zaista mislim da tu nekog drugog komentara ni ne treba da ima. Usvajanjem zakona o energetici jula prošle godine država je postala ravnopravan član Međunarodne energetske zajednice. Tim činom smo omogućili sektoru energetike da iskaže i državni i nacionalni interes, a to je ulaz u Evropsku uniju. Sada su otvoreni svi putevi i za saradnju, i za ulaganja, i za regionalne saradnje, i za panevropske saradnje u sektoru energetike. Naravno, da bismo evropski pravac naše zemlje kroz ovu oblast trajno trasirali za budućnost, doneli smo strategiju razvoja energetike Srbije do 2015. godine. I to je jedan dokument koji se više puta pokušavao do sada da donese i nije uspevalo. Ovoga puta vlada je usvojila predlog strategije i ta strategija je prošla i raspravu i prihvaćena i od Odbora za industriju Skupštine Srbije i kao svaki akt najvećeg državnog značaja, a to znači da ne zavisi od toga ko je izvršna vlast i u kojoj formaciji, na prvoj redovnoj sednici Skupštine Srbije biće data na usvajanje, to je, očekujemo, ipak sad jedan manje više tehnički problem. Vlada Srbije je usvojila i energetski bilans za 2005. godinu, to naglašavam zato što je to prvi put da se usvaja energetski bilans izrađen po metodologiji Eurostata. Takođe, Imenovani su članovi saveta nezavisne regulatorne agencije, koja je po potpuno regulatorna energetska agencija, koja je po potpuno istoj, da kažem, proceduri, znači ne da je vlada imenuje, nego da je skupština imenuje, da ima svoju nezavisnost, prihvaćena i prošla takođe odbor za industriju i takođe se očekuje na ovoj prvoj sednici njihovo praktično imenovanje od strane skupštine. Znači, mi smo kroz sve ovo pokazali jednu odlučnost da taj pravni akt Zakona o energetici sprovodimo u praksi. Moram da naglasim da u istu ravan po važnosti stavljam i ono što smo učinili u saradnji sa javnim preduzećima, Elektroprivredom Srbije, Naftnom industrijom Srbije, javnim preduzećem za podzemnu eksploataciju uglja. Duboko i mirno smo zakoračili u njihovu reorganizaciju. Omogućili smo im samostalnost u poslovanju i odlučivanju. Jasno smo, međutim, rekli da Srbija želi nacionalnu naftnu i energetsku električnu kompaniju kao jedinstvene celine neophodne za dalji razvoj naše zemlje. Nismo zaboravili sindikate i uspostavili smo pokidane veze sa njima i podigli odnos na partnerski nivo. Zato želim da takav odnos i sačuvamo. U oblasti rudarstva i geologije, čuli smo već i ovde, to je ministar Parivod spomenuo, prvi put posle 60 godina raspisane su 4 koncesije za istraživanje i eksploataciju rudnog blaga. U regionu Crnog vrha 3 za bakar i zlato i jedna koncesija za borate u Baljevcu na Ibru. Trenutno se radi na formiranju tenderske komisije koja treba da pripremi uslove za tender i razmatra ponude. Prošle godine smo uradili program strateške konsolidacije za rudnike sa podzemnom eksploatacijom uglja. To je jedan težak problem i državni i strateški važan problem za nas. Vlada ga je usvojila i njegova je realizacija u toku. Aktivno smo radili na postupku oko restrukturiranja i privatizacije RT Bora. Tako da kažem, u ovim oblastima su učinjeni ti značajni i značajni pomaci. Kad je elektroprivreda u pitanju, pored ovoga što sam spomenuo da je posle 13 godina ostvarena energetska stabilnost u snabdevanju i napajanju energentima, moram da kažem, u oktobru mesecu je izvršena, znači, i interkonekcija sa evropskim sistemom UCTE, što pokazuje da smo i u tehničkom, tehnološkom smislu ravnopravni sa razvijenim sistemom Zapadne Evrope. Obavljeni su, dakle, uspešno remonti, jer ova rekordna proizvodnja i ta stabilnost u snabdevanju ne bi mogla da ima te rezultate, naravno da nisu obavljeni i uspešno obavljeni remonti. Nastavljen je proces restrukturiranja EPS-a, izdvojeno je i osamostaljeno 8 preduzeća sporednih delatnosti, smanjili smo broj zaposlenih kroz razne vidove za 1650 i ono što je takođe bitno, doneta su osnivačka akta za preduzeća za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom energijom, koji je sada EPS, i preduzeća za prenos i upravljanje prenosnim sistemom EMS, i to je sve u skladu i u roku učinjeno sa zakonom o energetici. U oblasti nafte i gasa, ministarstvo je aktivno učestvovalo u obezbeđenju investicionih ulaganja u naftnu industriju Srbije i razgovorima sa potencijalnim strateškim partnerima NIS-a. Na principu zajedničkog nastupa na domaćim i stranim tržištima i ulaganju u domaće rafinerije. Razgovori su u toku ili su sporazumi već uspostavljeni sa Shellom i Kellogom, Velika Britanija, Holandija, sa Petrolom, Slovenije, sa MOL-om iz Mađarske, sa Lukoilom iz Rusije, sa njima imamo i sporazume o poslovnoj tehničkoj saradnji. Mi, kad kažem, naftna industrija Srbije, naravno. Posle 10 godina je zaključen, što je kolega Bubalo rekao, sporazum o poravnanju sa kineskim naftnim, sa kineskom naftnom kompanijom Sinochem. To je još urađeno 1. U maju, a sam ugovor je NIS potpisao u oktobru i isplatio već dve rate po tom sporazumu. To je istine radi da se zna da je to već odavno urađeno u odnosu regulisanja kineskog duga i naftne industrije Srbije. Da ne kažem o već postignutim tim sporazumima sa Ruskom federacijom. Kad je Ruska federacija u pitanju, mogu da kažem da smo imali izuzetno intenzivnu saradnju. Dva put sam se sastao sa ministrom Hristenkom, jednom sa ministrom spoljnih poslova Lavrovim, jednom, da ne kažem, sa Millerom, s prvim čovjekom Gazproma, sa Alek Perovim iz Lukoila, tako da je u svakom slučaju po svim tim mogućim pravcima intenzivirana saradnja i postoje ozbiljne šanse i da se ona na našu dobrobit razvija. S druge strane, započete su i aktivnosti na izgradnji gasovoda Niš-Dimitrovgrad-Dupnica u Bugarskoj. Susetima sa bugarskim ministrom i sa memorandumom kojim smo mi, je vlada usvojila i njima predložila, očekujem da će se sada definitivno uspostaviti taj projekat, pogotovo imajući u vidu da evo sutra počinje ovde u Beogradu, opet prvi put u Beogradu da se održava međunarodni skup pod pokroviteljstvom Evropske unije, odnosno komisije, oko modaliteta i načina finansiranja buduće gasifikacije u zemljama jugoistočne Evrope. Ako bi, osim, sad sam već prešao malo u tu međunarodnu saradnju, morao spomenuti vrlo važan trenutak, a to je da očekujemo do jula meseca ove godine, juna meseca ove godine, potpisivanje ugovora o energetskoj zajednici država Jugoistočne Evrope sa Evropskom komisijom, odnosno Evropskom unijom. To je taj na početku spomenut trenutak kada mi postajemo deo panevropskog energetskog tržišta. U okviru sve su završene praktično radnje što su bili su ministarski skupovi u Atini, tu se načelno postigla saglasnost, tu se sad debatovalo oko preambule, oko ovog onog, ali je u suštini sve već završeno i do juna treba to da se potpiše na nivou, znači, evropskom. Moram da napomenem još jedan moment vezan za međunarodni projekat koji mi uglavnom smo promoteri i najviše trenutno kao predsedavajući angažovani, to je projekat budućeg naftovoda Konstanca Pančevo Trst. Ovog puta izmenjen, ne kao što je ranije bio Konstanca Pančevo Omišalj, nego Trst. Time smo postigli, zahvaljujući, da kažem, tim proučavanjima i ostvarenjem te saradnje sa zemljama ovog dela Evrope, jednu izuzetnu konekciju da se iz Kaspijskog regiona nafta prenosi direktno u zapadnu Evropu, ne ide više na luku Omišalj, ide cev u cev, ide u cev u transalpski naftovod koji delom ide za zapadnu Evropu, a delom ide za Veneciju i za Italiju. I ovi pre nedelju danas sam dobio pismo od ministra italijanskog Mazzarinija, tako Mazzarini, ne znam kako tačno mu ime, koji zdušno podržava projekat i prijavljuje se da i oni budu deo tog interstata i međunarodnog komiteta. Tako da sad počeli smo sa tri države, Rumunija, Srbija i Hrvatska, sad je to prošireno na Sloveniju i na Italiju. Ja mislim time je ovaj projekat postao vrlo izvestan, pogotovo što na ovom sad samitu gde smo bili ministri energetike 12 zemalja crnomorskog regiona i saradnje pre nekoliko dana u Aleksandropulosu je i taj projekat uključen kao projekat izvestan za realizaciju. Dakle, moglo bi se pričati još o radu ali dobili ste i materijal koji o tome govori, a i tu smo za pitanja ukoliko bude potrebno. Hvala.
Hvala lepo. I ministar Dimitrijević, izvolite.
Poštovane dame i gospodo novinari, mi smo se dogovorili ovde da budemo u okvirima 10 minuta, ja ću pokušati da se držim toga. I bit ću relativno kratak, naročito u pogledu ovih rezultata, jer tu imate i ove izveštaje i imao sam prilike da još ranije pred javnošću prezentiram te rezultate. U najkraće, znači, naše ministarstvo je zadovoljno rezultatima rada u prethodnih godinu dana. Pre svega, tržište je bilo stabilno, dobro snabdeveno i nije bilo nikakvih poremećaja. Takođe, inflacija je bila pod kontrolom, a zabeležen je u periodu decembar 2004. u odnosu na decembar 2003. porast kupovne moći stanovništva. Kada je o trgovini reč, trgovina na malo u prošloj godini beležila je realni rast od skoro 15%, a ostvaren je i rekordni priliv od turizma u odnosu na period od 1989. To je devizni priliv od turizma od 221 miliona dolara, koji je negde oko 25% realnog rasta u odnosu na 2003. godinu. Uspešno je urađeno nekoliko značajnih zakonskih inicijativa, jer posle 3 godine skoro zamrle zakonodavne aktivnosti u ministarstvu, utvrđeni su predlozi 6 zakona. To je antimonopolski zakon, zakon o zaštiti potrošača, zakon o javnom oglašavanju, zakon o cenama, zakon o turizmu i zakon o javnim skijalištima. Takođe, u saradnji sa Ministarstvom finansija uspešno je sprovedena fiskalizacija, a efekti fiskalizacije i PDV-a u odnosu na sivu ekonomiju značiće prepolovljivanje sive ekonomije, njeno učešće u društvenom proizvodu sigurno će u narednim godinama da pada znatno ispod 30% društvenog proizvoda i to su naravno efekti koji će se u pogledu rasta poreskih prihoda meriti stotinama miliona dolara ili evra. Ostvarena je intenzivna međunarodna saradnja, naročito regionalna saradnja, što je i bio naš zadatak u okviru značaja koji turizam ima za povezivanje susednih zemalja i zemalja u regionu. Učešće u međunarodnim forumima Svetskoj turističkoj organizaciji, vrlo uspešan međunarodni sajam turizma, potpisan memorandum o trgovinskoj saradnji sa gradom Moskva koji daje prve konkretne rezultate i naravno bilo je učešće u više desetina manifestacija i raznih drugih korisnih inicijativa. Šta su osnovne aktivnosti, znači, koje se planiraju za ovu godinu? Pre svega najvažnije, i to je neki dogovor koji imamo sa predsednikom parlamenta, da se u prvoj polovini godine donesu svi ovi zakoni koje sam nabrojao. U okviru tih zakona najvažnije će biti formiranje Komisije za zaštitu konkurencije ili antimonopolske komisije, jer nam se čini da je u pogledu tržišta to možda i najslabija tačka trenutnog stanja našeg tržišta. Zatim, osnovaće se Savez za zaštitu potrošača, osnovaće se u okviru Zakona o turizmu Fond za razvoj turizma, koji će imati dodatnog značaja u smislu podsticajnih sredstava za razvoj turizma. Već je praktično završen nacrt zakona o trgovini, za koji se nadamo da će u ovoj godini takođe biti donet, i sad je uveliko u privrednim komorama javna rasprava. Počeo je da se radi, znači, zakon o banjama, zakon o robnim rezervama i zakon o robnim berzama, za koje se nadamo da ćemo proceduru završiti do kraja ove godine. U okviru kampanje Kupujmo domaće, predviđeno u okviru zakona o trgovini formiranje jednog posebnog odeljenja koje će se baviti upravo brendiranjem proizvoda. To je ona institucionalna faza koju smo nagovestili. Zatim, pokrenut ćemo niz inicijativa za takozvani receptivni turizam, odnosno za veći priliv stranih gostiju. U prvom redu to je inicijativa da se one turističke agencije koje dovode strane goste oslobode PDV-a, jer bi na taj način imale tretman izvoznih proizvoda. Tokom marta izabraćemo konsultantsku kuću koja će tokom čitave godine raditi strategiju razvoja turizma i to je verovatno najvažniji zadatak u ovoj oblasti vezanoj za turizam. Po prvi puta imamo skoro 280 miliona u sredstvima za podsticaj razvoja turizma, od kojih će se najveći deo u formi jeftinih kredita sa niskom kamatnom stopom od svega 1% usmeravati za kreditiranje malih i srednjih preduzeća u oblasti razvoja turizma preko Fonda za razvoj. I to bi ovako u najkraćem znači bio pregled nekih osnovnih aktivnosti. Naravno, u prošloj godini imali smo vrlo uspešnu prezentaciju i promociju na međunarodnim sajmovima, u prvom redu onim najznačajnijim sajmovima. Zajedno sa Turističkom organizacijom Srbije, mi smo doprinoseći ovim naporima da se poboljša imidž zemlje, otpočeli kreiranje novog brenda turističke ponude Srbije i naravno pokrenuli smo inicijativu za osnivanje Kongresnog biroa Srbije. Nadamo se da će se taj posao u ovoj godini završiti, budući da kongresni turizam predstavlja možda i najznačajniji potencijal u oblasti razvoja turizma. Pokrenuli smo i časopis Turistički pregled, a učestvovat ćemo i u inicijativama za izmenu zakona o autorskim pravima da bismo pomogli našim hotelima i restoranima. Evo, to je u najkraćem pregled aktivnosti vezanih za ovo ministarstvo. Hvala.
Hvala lepo. Vreme je za pitanje. Koleginice, prvo pitanje. Izvolite. Kome je upućeno pitanje?
Pa šta tu ima da se komentariše? Ja se ne slažem s tom inicijativom. A većina će o tome odlučiti.
Izvolite dalje sa pitanjima. Da li ima još pitanja za učesnike konferencije? Izvolite.
Za gospodina ministra privrede, da nam malo objasni ovo oko Mobtela, da li je ta Alfa grupa kupila 41% ili onih spornih 9%, i zbog čega se sad insistira na plaćanju dividendi PTT-u kad 10 godina PTT nije video ništa od tih dividendi. Ako možete da objasnite ko je ta Alfa grupa?
Molim vas da se samo predstavite.
202 Dragana Vukićević.
Ja bih veoma rado vama objasnio kada bi znao koliko je prodato. Ja mogu da vam kažem da je u Trgovinskom sudu 51-49 registrovano, znači Mobtel i PTT, odnosno država. Znam da smo, baš zato što se oko toga nismo slagali, formirali komisiju da utvrdi koji bi procenti bili. O tome je dosta pisano. Vi znate da je komisija kao minimum odnosa predvidela 58,23 u odnosu na 41,77. Ali zašto ne mogu da vam kažem koja je od ove dve varijante? Zato što nisam video ugovor i ne znam ugovorne uslove. Kada bi to znao, onda bi mogao da vam kažem. Pretpostavljam da je BK Trade, odnosno vlasnici BK Trade-a, da su pregovarali onako kako je to registrovano u sudu, a isto tako mogu da kažem da će država svim svojim silama se truditi da zaštiti svoj interes. Znači, da je prodato 41,77, verovatno o tome ne bismo puno ni diskutovali, jer to je pravo privatne kompanije, kao što nismo diskutovali kod nekih drugih slučajeva, ali upravo zato što je ovo sporan odnos, ja sam na tom sastanku kada su nas informisali da je Alfa grupa novi vlasnik BK Trade-a, odmah iskoristio priliku da veoma, da kažem na jedan primeren način, ali da dam do znanja da ima više spornih pitanja. Pre svega sporno pitanje oko odnosa u kapitalu, sporno pitanje oko neisplaćenih dividendi, sporno pitanje oko odnosa BK Trade u Telekomu. Prema tome, sve što je sporno ukazali smo budućem vlasniku, ako se to i obistini, jer kažem, ugovor nisam video, tako da zaista ne mogu da pričam o detaljima, ali nismo ostavili ništa u nejasnoćama ili onako kako, mislim da neko ko je zainteresovan da kupi BK Trade mora da zna punu istinu, i oni su rekli da su oni spremni da reše sa državom sva sporna pitanja. Isto su tako rekli da su za neka od njih znali, ali da nisu znali za sve ovo što sam im rekao.
Izvolite dalje.
Soleša, ekonomska politika, za gospodina Parivodića.
zbog čega je došlo do odlaganja u potpisivanju studije izvodljivosti, pomeranje rok do 15. aprila, da li postoje neki tehnički ili čisto suštinski razlozi za ovo prolongiranje. I drugo pitanje odnosi se na spoljno-trgovinski deficit, ako može i gospodin Bubalo da kaže, s obzirom da nikakve mere konkretne još nisu sprovedene, šta se planira i koje su to konkretne akcije koje se nameravaju da preduzmu, odnosno da li je i taj nivo cena od 4,2% već preteći za godišnju stopu inflacije. Mislim da ni tu se nešto bitnije nije pomerilo u nekim kampanjama, odnosno
kretanjima. Hvala lepo, evo da čujemo i odgovore.
Hvala.
Što se tiče studije o izvodljivosti, tu nema nikakvog suštinskog razloga. Jednostavno, poslednja informacija koju imam je da će to biti između 1. i 15. aprila. Ali to nema nikakve veze sa političkim uslovima koji su bili postavljeni, niti treba povezivati, ja mislim da je to interno pitanje samog rada Evropske komisije. Drugo pitanje je spoljno-trgovinski deficit. To je verovatno jedan od najvećih, najtežih problema koje imamo u privredi i tu je do sada postojao jedan trend rasta tog spoljno-trgovinskog deficita iz godine u godinu. To je jednostavno posledica strukturalnih problema naše privrede, to jest neefikasnosti onih preduzeća koja se i dalje nalaze bilo u državnoj ili društvenoj svojini. Dakle, potrebno je da ta preduzeća pronađu vlasnika koji će ih kapitalizirati, koji će im nove management tehnike uneti, novi know-how, nove mašine i od gubitaša napraviti najbolje i najuspešnije preduzeće. Školski primer za to je US Steel, koji je od najvećeg gubitaša u celom privrednom sistemu postao najveći izvoznik. Znači, to je ono jedno trajno rešenje pitanja spoljno-trgovinskog deficita. Mi smo u toku razgovora sa Evropskom unijom oko određenih aspekata spoljno-trgovinskog režima, o kojima neću još javno da govorim dok se ne finalizuju, ali u tom aspektu Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom će makar malo uticati na smanjenje, u granicama svojih mogućnosti, uticati na smanjenje spoljno-trgovinskog deficita. Smatram da spoljno-trgovinski deficit u jednoj solidnoj meri takođe proizilazi iz situacije jednog vrlo restriktivnog sistema deviznih plaćanja, koji dovode do toga da se iz inostranstva šalju takozvane napumpane fakture. Kada bi se liberalizovao sistem deviznog plaćanja, onda ne bi bilo potrebe da se takve fakture šalju, jer bi oni koji hoće da iznesu novac u inostranstvo to činili slobodno. Tako da mislim da bi liberalizacija sistema spoljno-trgovinskog plaćanja uticala možda na smanjenje spoljno-trgovinskog deficita pre nego na zaštitu, odnosno da sačuvamo novac u zemlji. Ja sam uvek na strani slobode i mislim da novac dolazi u onu zemlju koja je liberalnija. Hvala vam.
Isto 22.
Pošto je bilo nekoliko pitanja o ovom pitanju, dotaknuta je inflacija i tako dalje, ali mislim da ste to imali prilike da čujete. Međutim, u pitanju je bila jedna konstatacija da ništa nije urađeno po pitanju ograničenja. Ili pitate ili konstatujete. E, pošto je takva konstatacija, ja sam iritiran i moram da kažem da je doneta uredba o ograničenju uvoza motornih vozila umjesto 6 godina na 3 godine. I to iz razloga zato što je na polovna motorna vozila otišla bi gotovo milijarda eura prošle godine. Ipak je to dalo svog efekta. Uvoz motornih polovnih vozila je smanjen i to je jedan od efekata. Naravno, mi nemamo mogućnosti za velika ograničenja uvoza, ali mislim da ima prostora oko vancarinskih mera i to nije uvek ili u najvećem delu, čak bih rekao najmanjem delu je vezano za vladu. Vancarinske mere su stvar prvo, pre svega udruženja proizvođača pri privrednim komorama da osmisle pravi način, na stručni način kako, šta je značajno za određeni proizvod. Takođe, više puta smo pričali o nekoj analizi ukupnog uvoza. On samo delimično je zastrašujući, mada kažem deficit i on je veoma opasan zato što u dužem nizu godina nećemo moći to da servisiramo, ali u strukturi našeg uvoza se pojavljuje dosta opreme, što će ipak u nekoj vremenskoj dimenziji dati novi proizvod. U našoj strukturi uvoza veoma je značajno, i to je gotovo trećinski podeljeno, energenti, što je dokaz suprotan onome što smo učili kad smo bili mala deca, kako smo prebogata država. Mi smo pre svega i sirovinski i energetski posebno zavisna država. A ono gde možemo i treba da delujemo, to je pre svega roba široke potrošnje, gde najznačajniju stavku čine polovni automobili i gde smo preduzeli mere.
Izvolite.
Jel mogu samo kratko oko inflacije? Znači, sve ukazuje na to da se inflacija iz meseca u mesec miruje i verovatno će i u martu biti niža nego ona koja je bila u februaru. Preduzete su naravno sve mere i u okviru budžetske politike i u okviru monetarne politike. Vlada je rešena da do kraja godine sa izuzetkom električne energije ne dođe do povećanja ni jedne više cene vezane za komunalne usluge ili za bilo koje usluge javnog preduzeća koje su na režimu saglasnosti. Izvesni uzroci ovog nešto većeg rasta cena no projektovanog bila je činjenica da recimo komunalne usluge u mnogim lokalnim samoupravama nisu korigovane skoro godinu i po dana, da je kod nekih roba, pre svega prehrambenih usled uvođenja PDV-a, došlo do izvesnog rasta cena i jedini faktor koji u ovom trenutku vlada ne može da kontroliše vezanje za rast cena nafte na svetskom tržištu, za koji, nažalost, koliko vidim, ima najava da će dolaziti i do daljeg rasta. Ali ako ne bude tu nekih većih poremećaja, mislim da će se inflacija iz meseca u mesec smirivati, jer na ovoj troškovnoj strani i na strani zahteva nema ozbiljnih pritisaka.
Izvolite.
Evo, ja sam htjela baš da pitam u vezi poskupljenja nafti i naftnih derivata. Kada će i koliko poskupiti?
Pa sada je moment kad je još uvijek trend porasta cene nafte na svetskom tržištu, ali je procena da će se to zaustaviti na ovaj nivou od otprilike 50 dolara po barelu i da će oscilovati između 45 i 50. I ja mislim da, s obzirom na primjenu uredbe koja je kod nas na snazi i način na koji se ona primenjuje, nekog bitnog povećanja naftnih derivata do kraja godine neće biti, jer se ona sad ne očekuje, znači rast preko 50 i neki veći promjena u odnosu na postojeću formulu i ona će se tu negde zadržati. A inače može da se deluje i drugim instrumentima na formiranje maloprodajne cene.
Kolega.
Milan Čelibark, Novosadski dnevnik. Za gospodina Bubala, pitanje je kada očekujete da će konačno ovi paket privatizacionih zakona biti u skupštinskoj proceduri, s obzirom da je počelo redovno zasedanje, a njih nema tamo. I za gospodina Naumova, kada će može očekivati poskupljenje struje, 1. aprila ili 1. jula?
Što se tiče prvog pitanja, verujte mi da sam jedan od najnestrpljivijih ljudi da ovaj paket izmena prođe. Priprema je bila izvršena još u decembru, bilo je planirano da u februaru se taj posao završi zbog poznatih okolnosti, ta sednica i zasedanje je odložena u jednom momentu na polovini dnevnog reda. Danas je, koliko ja znam, na dnevnom redu samo zakon o radu i na prvoj narednoj sednici, koja će verovatno danas po okončanju ove biti zakazana, ja sad ne znam tačno dan, ali možda se desi desi da čak i ove nedelje počne, ako ne, iduće nedelje bi trebalo sigurno.
Cena električne energije je u funkciji troškova i u funkciji funkcionisanja energetskog sistema. Dakle, odluku o ceni električne energije donosi Upravni odbor Elektroprivrede, vlada daje saglasnost. Mi moramo da obezbedimo uslove za takvo poslovanje Elektroprivrede, da ona i iduće godine iskaže iste ove rezultate kao što je iskazala u zimskom periodu. Način na koji ćemo doći do sredstava i kako će to da bude, to ćemo se dogovoriti. Tako da nije važno, nije ključni moment da li je to 1. april, 1. maj ili 1. juli, važno je koliko će biti sredstava za remonte i koliko će biti sredstava za troškove poslovanja. I u toj funkciji je ukupno, kao što sam više puta rekao, vlada donosi odluku uzimajući u obzir i ovaj deo, uzimajući u obzir i ključne makroekonomske ciljeve koje ima za ovu godinu i uzimajući u obzir socijalno izdrživo stanovništvo. Ne, ja sam uvek govorio i potvrđujem i sada. Ja nisam zadovoljan sa cenom, politikom cene energenata kod nas. Kao što je potpuno legitimno i kao što je potpuno normalno da se radi održavanje makroekonomskih parametara i uticaj na inflaciju i na ove ostale, kažem, pokazatelje, teži da se ne dođe do promene dramatične cene električne energije sa svim posljedicama koje nam može da izazove. S moje strane i strane ministarstva je jako važno da se ispuni elektroenergetski bilans za ovu godinu koji je usvojen i da sistem funkcioniše potpuno stabilno. I sad ja tu ne vidim nikakav sukob. Ovo je jedan potpuno moment kad sad svako vaga i dogovara se kako će se dostići i da ne pređemo te makroekonomske pokazatelje koje su granični i da sistem funkcioniše potpuno stabilno. I zato kažem, tu uopšte nije nikakva ni misterija, niti dilema, to je samo jedan normalan kolektivno funkcionisanje vlade.
Kolega.
Gojko Lović danas. Gospodine Neumov, da li u slučaju da struja ne poskupi za 14% 1. aprila, može da dođe do problema u redovnom radu Elektroprivrede Srbije? Da li se to može odraziti na delovanje Elektroprivrede Srbije, koje je značajno za građane? Hvala.
Za poremeće ili za teškoće u radu Elektroprivrede može doći ukoliko nema dovoljno finansijskih sredstava da servisira sve svoje obaveze. Znači, kako će, kažem, doći, postoje tu opet i drugi instrumenti da se sredstva za određene remonte, za ostale obezbede. To je bitno, na kraju krajeva, iako mi radimo na tome da to obezbedimo uz poskupljenje i uz određenu dinamiku poskupljenja i obezbedit će se sredstva za stabilno funkcionisanje.
Imamo još jako malo vremena i još dva pitanja, kratko, koleginice, izvolite.
Jovana Polis iz Blica. Gospodine Naumov, juče ste poslali pravilnik o promjenama cena derivata nafte kod nas. Za koliko će poskupiti gorivo, odnosno šta je ono što ste tražili?
Da, juče su se stekli uslovi da po primjeni postojeće formule uredbi o maksimalnim cenama naftne ne derivata se vrši korekcija cene, ali to je, kažem, korekcija cene bez fiskalnih dažbena. Prema tome, taj pravilnik će verovatno biti usvojen, odnosno dobit će se saglasnost na njega, ali to i dalje ne znači bukvalno preslikavanje na maloprodajnu cenu. Pa ja mislim oko 5% je uticaj iz formule na tu. Znači, to je sad bez akciza, bez poreza i tako dalje.
Poslednje jako kratko pitanje, izvolite.
Nataša Ćimović, Radio Beograda. Možete li, ministre Naumov, da precizirate kada, a ministre trgovine, možda vi možete najpre da nam date odgovor kada će struja da poskupi i benzin?
Ja sam potpuno šokiran vašim insistiranjem na manje više rutinskim ili pitanjima. Vi mesto da pitate o nečemu što je kapitalno i što se ovde dešava i zbog čega smo mi došli ovde, gde god se pojavim, cena struje. A ja sam najmanje odgovoran za cenu struje i najmanje mogu tu i da utičem. Prema tome...
Jel mogu ja... Kaže, kad su Nikolu Pašića pitali, gospodine predsjedniče, hoće li biti rata s Turcima? On je rekao, ako pređemo granicu, bit će rata s Turcima. Pa kaže, hoćemo li preći granicu? Kaže, ako bude rata s Turcima, prećemo granicu. Odnosno, verovatno neće biti u aprilu. Biće svakako tokom ove godine. I to neće dramatično uticati na stabilnost nivoa cena.
Koleginice, sada poslednje pitanje, molim vas. Poslednje. Ali kratko, molim vas. Da damo priliku sada onda koleginici za poslednje pitanje koje zaista ima pitanje.
Šokirani ste zato što svaki put gde god se pojavim vi to pitanje postavljate, a dajemo vrlo jasne odgovore. Pa o funkcionisanju elektroenergije. Pa nemam odgovora na to, mislim ako je taj nivo, nemam odgovora.
U tom slučaju konferencija je završena, hvala lepo.